You're with SBS Radio.
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me 102 vota pro dhe asnjë kundër dhe të përmbajtur ka miratuar propozimin e Këshillit të Prokurorëve për shkarkimin e Katica Janevës nga funksioni prokurore speciale publike. Gjatë seancës, deputeti vëmëros, opozitare Ilija Dimovski, si kryetari Komisionit për zgjedhje dhe emërime, në prezantimin e arsyetimit për kërkesën e shkarkimit të prokurore speciale Katica Janeva, ka akuzuar pushtetin se me këtë prokurori ka kërcënuar deputet të vëmëros për të mbështetur politikat e qeverisë aktuale dhe ka mbajtur nën kontrol BDI-n. Gjatë javës, kryeministri Zoran Zaev ka propozuar krimin e prokurorisë për korrupsion të lartë me shef të propozuar nga opozita që do të ishte kompetente edhe për rastin Reket. Për më shumë ndjekim deklaratën.
Predlogot e visho vinitastu, odnosno vinitastu zagonenje...
Propozimi është prokuroria për ndjekje në korrupsionit të lartë me shef të propozuar nga opozita të zgjedhur nga shumica parlamentare në fund i verifikuar nga Këshilli i Prokurorëve Publik. Por duhet së pari të gjejmë një prokuror serioz për këtë punë. Nëse i marrin të gjithë prokurorët, hetuesit, stafin e prokurorisë speciale, ata njerëz nuk mund të mbeten në rrugë. Le t'i marrin përsipër dhe kompetencat të drejtojnë rastet dhe le të marrin edhe Reketin.
Deputeti Antonio Miloshovski, i cili ishte pjesë e ekipit negociator të vëmëros, pohon se mekanizmi propozuar për zgjedhjen e njeriu të parë të prokurorisë së re krijon hapësirë për përjashtimin e opozitës.
Opozita mund të nominojë nga personat e propozuar në konkurs një person, por nëse shumica në pushtet nuk jep pëlqimin dhe ky person nuk zgjidhet prokuror për korrupsion të lartë, atëherë shkohet në hapin tjetër. Eliminimin e 40% të numrit të përgjithshëm të atyre që kanë aplikuar dhe lista tjetër që do të mbetet i dërgohet Këshillit të Prokurorëve Publik për të marrë vendim. Kjo do të thotë se pushteti në mënyrë deklarative ofron mundësi që opozita të propozojë dikë, por në fund epilogu do të përfundoj me fjalën kyçe të Këshillit të Prokurorëve ku qeveria dominon dhe do të zgjidhet edhe një prokuror i përshtatshëm për qeverinë.
Të gjithë ish prokurorët e prokurisë speciale me vendim të Këshillit të Prokurorëve kthehen në vendet e mëpashme të punës. Kështu Fatime Fetaj, Lenqe Ristevska, Gavril Bubevski, Artan Ajro kthehen në prokurinë në Shkup, Burim Rustemi në prokurinë në Kumanovës, Elizabeta Jusifovska në atë të Gosivari dhe Stefqo Donev në Koçan. Ndërko, ish prokuroria Katica Janeva vazhdojnë të qëndroj në paraburgim në Shutk të Shkupit. E javën e arshme, Bundestagu Gjerman do të vendosë nëse është për fillim ose jo të negociatave të Maqedonisë së Veriut për integrim në Bashkimin Evropian. Vota e Gjermanisë është jashtëzakonisht e rëndësishme pasi ishte pikërisht arsyeja e shtyrjes së dhënies së datës në qershor. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani, që ndodhet për vizitë zyrtare në Berlin, thotë se ka marrë garant që Gjermania do të mbështesë fillimin e negociatave me Shkupin. Osmani në Berlin ka takuar edhe ministrin shtetëror për Europë Mihail Roth. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Mora konfirmim për mbështetje të fuqishme nga Gjermania dhe vot për në Këshill, por edhe pritje që Bundestagu do verifikon ose do aprovon bindshëm rekomandimin e Komisionit Evropian për fillim bisedimesh. Ajo çfarë gjithashtu ishte një moment i rëndësishëm dhe i mirë për mua sot ishte letra për mirëseardhje nga kryetari i Bundestagut, prezidenti i Parlamentit Gjerman, zoti Schäuble, për që të marë pjesë në seancën plenare të Bundestagut Gjerman javën e arshme në atë moment kur Gjermania edhe do aprovon vendimin për fillim bisedimesh të Republikës Maqedonisë Veriut në Bashkimin Evropian.
Ndërkohë gjatë javës arshme do të dihet se kur për këtë çështje do të vendosin edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deputeti speciali i SBA-ve për Ballkanin Perëndimor në një intervistë për Zërin e Amerikës ka deklaruar se shpreson që Maqedonia e Veriut të marrë dritjeshile për fillimin e negociatave. Gjatë vizitës në Shkup ditë më parë, presidenti Këshillit të Evropës Donald Tusk ftoi vendet anëtare të Bashkimit Evropian të bëjnë pjesën e tyre gjetësisht të votojnë për fillimin e negociatave për antarësim të Maqedonisë së Veriut. Për më shumë ndjekim deklaratën.
Ne shpresojmë që Maqedonia e Veriut do t'i fillojë negociatat për antarësim pas takimit të Këshillit të Evropës më 16 tetor. Ne besojmë se qeveria e Maqedonisë së Veriut e ka kaluar këtë kriter, madje shumë herët. Maqedonia e Veriut gjithsesi se mund ta ndihmojë kauzën e saj me zbatimin e agjendës së reformave dhe zbatimin e ligjit të ri për prokurorinë publike. Ne do të donim të ishim partner me qeverinë e Maqedonisë së Veriut në mbështetje të agjendës së reformave. Duam ta ndihmojmë atë vend të ecë përpara.
E takimi që planifikohej këtë fundjavë pritet të zhvillohet gjatë javës ardhme me drejtuesve të sindikatës së arsimit dhe shkencës dhe ministrit të arsimit, që do të qartësoj dilemën nëse punonjësit në arsim do të hyjnë në grevë sërish në tetor. Kështu ka deklaruar kreu i sindikatës së arsimit dhe shkencës, Jakim Nedelkov, duke përsëritur edhe njëherë qëndrimin e sindikatës se nuk tërhiqet nga kërkesat për rritjen e pagave. Nedelkov nënvizoi se pagat në arsim nuk kanë asnjë arsye të mos rriten, pasi që paga minimale është në rritje të vazhdueshme.
Megjithatë, nëse pritjet tona nuk janë të kënaqshme, atëherë sigurisht do të sjellim vendim nëse do të jetë protest, grevë ose ndonjë formë tjetër si presion ndaj shtetit. Në këtë moment nuk mund të them se çfarë do të jetë, asun nuk e di se si do të jetë. Megjithatë, është shumë e rëndësishme të gjendet gjuhë e përbashkët që në të ardhmen të krijohet një traditë për mënyrën e rritjes së pagave në sektorin publik, por edhe çdo kund tjetër. Më një tetor, nuk jam i sigurt se do të kem vendim sepse bisedimet pritet të zgjasin deri në përmbyllje të shtatorit.
Ministri i Arsimit Arber Ademi ditë më parë ka deklaruar se nuk ka ndonjë përqindje të caktuar për rritje të pagave në arsim. Sipas tij, duhet shqyrtuar të gjitha parametrat me qëllim që të mos krijojnë implikime financiare në buxhet.
Deri më sot nuk kemi diskutuar për përqindje të caktuar të ngritjes së arsimeve të pagave. Do të vazhdojmë negociatat tona, nuk është edhe veprim i lehtë se po shqyrtohen të gjitha parametrat për cilët kemi marrë detyrime, kemi marrë përsi për që të kryjmë aktivitete dhe gjitha ato aktivitete kanë edhe implikim të caktuar financiare dhe për atë arsye po shqyrtohen të gjitha parametrat.
Për pak kënaqësit dhe problemet në sektorin e arsimit, më 2 shtator të këtij viti, në ditën e parë të shkollës, Sindikati i Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë mbajti grevë paralajmëruese në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në vend. Punonjësit e arsimit me rrogën e shtatorit ka një rritje prej 5% të pagave, por nga sindikata kërkojnë që rritja të bëhet nga 20 deri në 25%. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.